Nagtipon ang mga nagtatrabaho at nagsasaliksik sa kalusugan mula sa buong panig ng mundo sa Melbourne upang talakay na mga paraan ng pagtulong sa mga kababaihan sa Australia na apektado ng female genital mutilation. Ang pag-opera ay isang kasanayan na ginagawa sa dose-dose ng bansa sa buong mundo, karamihan sa Afrika. Ngunit may tumataas na pangangailangan para sa mga serbisyong pangkalusugan sa Australia habang mas maraming bilang ng mga kababaihan mula sa mga apektadong bansa ay lumilipat at nagmamigrate. Sa ulat ni Jarnie Black Arley na isinalin sa wikang Filipino. Ang female genital mutilation na kilala din bilang FGM ay kinapapalooban ng bahagya o kabuoang pagtanggal o pag-alis ng panlabas na bahagi ng ari ng babae, ginagawa ito sa mga kadahilan ng kultural. Isang lubos na napakasakit na kasanayan, nagiging sanhi ng patuloy na trauma at ilang isyong pangkalusugan para sa mga kababaihang apektado. Ginagawa sa 29 na Aprikanong bansa, ilang komunidad sa gitnang silangan at ilang bahagi ng Asya, tinatansya ng United Nations Population Fund na nasa 200 milyong kababaihan ang apektado sa buong mundo. Si Linda George na nanggaling sa Sudan, halos 30 taon na ang nakalipas bago manirahan sa Australia, ay siyang Senior Health Education Officer para sa New South Wales para sa programang pagbibigay edukasyon tungkol sa FGM. Sinabi niya, habang walang patunay na ang kasanayan ng FGM o pagputol sa panlabas na bahagi ng ari ng babae ay nagaganap sa Australia, mas maraming kababaihan sa bansa ay nangangailangan ng tulong dahil sa lumalaking bilang ng migrasyon mula sa mga rehiyong iyon.
We are seeing more service providers contacting us, requesting training. But also, we know that more young women are scared to go back home because they are afraid that they're going to be have that done to them.
Ang organisasyon ni Linda George ay kasama sa pagsasanay sa mga medikal at iba pang mga profesional sa kalusugan sa kung paano magtrabaho kasama ang mga kababaihan na apektado ng FGM. Sinabi niya na madalas na nahaharap sa argumento ang mga medikal na kawani na hindi pamilyar sa pagtatrabaho sa mga katulad ng mga kababaihan at madalas na may maling palagay kung bakit nangyari ang FGM.
The misconception is that this is a practice that's done to intimidate, to break the girl. Women who have spoken to us and have attended our community program have said this is not the case. They say, I never knew I was harming my daughter. I really thought it was something that was done to all girls around the world. Those people are ignorant that they're actually harming their children.
Si Linda George ay naging bahagi ng 3 taong pagpupulong ng Australia ukol sa FGM na ginanap sa Melbourne, isang pagkakataon upang ibahagi ang mga ideya at estratehiya tungkol sa kung ano ang gumagana sa paglaban sa FGM. Dumalo din sa pagpupulong si Amina Mahmoud Warsama mula Somalia, isang pandaidigang mananaliksik at tagapagtaguyod laban sa FGM. Sinabi niya, habang ang FGM ay karaniwan pa rin sa Somalia, ang katahimikan tungkol sa paksa ay nabasag na at mayroong pag-unlad.
For the last 30 years or so, the silence around the subject has been broken. People discuss it. Many are actually questioning the validity of the whole practice. It will take a long time because of the way it's so deep-rooted in the mindset of people. But it is gradually changing. I could say it will take some time before we could see complete eradication of a practice.
Sinabi ni Warsama, masigasig siya na ibahagi ang kanyang pananaliksik at karanasan mula Somalia. Ayon pa sa kanya, sa mga magkakaugnay na komunidad ng diaspora sa buong mundo, ang mga pagbabago sa saloobin para sa mga migranteng kababaihan sa Australia ay magbabalik sa kanilang pinagmulang bansa. Tinawag niya ang kasanayan na FGC o Female Genital Cutting.
One has to look into many dimensions. You don't deal with FGM in isolation. You have to incorporate into other programs because at the base of FGC, I could say, is the gender inequality that exists in many of the countries that it's done. So an overall holistic approach, which also takes into account the empowerment of women from the economic side, the political side, the social side. So you have to combine.
Ayon kay Linda George, ang Australia ay isa sa mga nangunguna sa mundo sa pagbibigay ng mga serbisyo para sa mga kababaihan na apektado ng FGM. Ngunit sinabi niya na ang mga serbisyo sa ilang estado ay nawala ng pagpupondo sa kabila ng lumalaking pangangailangan para sa mga tulong. Dagdag pa niya na ang kanyang organisasyon, halimbawa, ay nagtuturo din sa mga kababaihan at kalalakihan mula sa iba't ibang komunidad kung paano pamahalaan ng ilang training course tungkol sa FGM sa kanilang sariling mga wika.
One of the last sessions is about empowering them to say, you know, I want my daughter to be okay, I don't want her to go through this, and to literally give them a voice to say, this isn't going to continue in the next generation, we will stop this.
SBS.
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 This is SBS Radio.